Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça pa paga që nga muaj qershor, qeveria e Kosovës thotë se është e përkushtuar për të përkrahur ndërmarrjen Trepça. Në Kosovë fillojnë konsultimet për datën e zgjedhjeve. Të trunditur nga vrasja e liderit e Hamasit, Irani e aleatët po e shqyrtojnë përgjigjen. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si thamë edhe më lart, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani filloi konsultimet me partitë politike për të arritur një marrëveshje për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Duke folur në një konferencë për media pas takimit në Prishtinë, Osmani tha se gjatë takimit me krerët e partive politike parlamentare, ku munguai ai në pushtet i lëvizjes vendosje dhe ai listës serbe, janë pajtuar që të bëhen analizat e të gjitha datave dhe elementeve përkatëse për mbajtjen e zgjedhjeve. Viti 2025 thuhet se do të jetë viti i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Se cilat janë afatet ligjore për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta dhe çfarë pritet nga to, do dëgjojmë një raport në vazhdim.
Viti 2025 do të jetë viti rregullt zgjedhor dhe nëse partitë vendosin që të mbahen zgjedhje të rregullta dhe jo të parakoshme, atëherë qeveria udhëhequr nga Albin Kurti do të jetë qeveria e parë që nga shpallja e pavarësisë që do të përfundojë mandatin e plot 4-vjeçar. Për një kohë të gjatë, partitë opozitare kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Por më herët, gjatë këti viti, dështuan të arrin pajtim se si të shkot në zgjedhje. Si pas Eugen Cakullit nga Instituti Demokratik i Kosovës, në pas të afateve ligjore, presidentja Osmani aktualisht ka 4 data për mbajtjen e zgjedhjeve. Votimet mund të mbahen më së afërmi më 26 janar dhe më së voni më 16 shkor të viti 2025. Cakulli tha se si pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mandati i kuvendit të përfundoj 30 ditë para periudhës 4-vjeçare prej konstituimit të ti. Në fund të majit dështoj një nisë me subjektit më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhje të shkohet për mes shpërndarjes së kuvendit. Kjo opcion në kundërshtua nga dy partit të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkuan që qeveria të japë dorëheqje apo të shkarkohet, por këto dy kërkesa u kundërshtuan nga lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Duke pasur për pas këto qëndrime të partive opozitare, Cakulli tha se do të jetë e vështirë që njëra nga partitë opozitare të tërheqet nga qëndrimet rreth mënyrës se si mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Politologu Ognjen Kokić vlerëson se Lista Serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sepse në të kondërtën do të humbiste mandate në kuvendin e Kosovës. Kur doli Lista Serbe nga institucionet e Kosovës dhe kur bojkotuan zgjedhjet në veri, menduan se do të afusin Kosovën në një situatë nga e cila nuk mund të delte. Por gjatë një zgjidhje, tha Gogic për Radio në Evropa e Lirë. Në nëntor të vitit 2022, Lista Serbe u larguan nga institucionet e Kosovës në veri. Kuvendi dhe qeveria e Kosovës, për shkak të insistimit të autoriteteve të Kosovës për të kryer procesin e riregjistrimit nga targat serbe në Kosovë. Deputetet që dhanë dorëheqje u zavendësuan me deputet të rinj nga Lista Serbe, me qëllim që partia të mos humbë mandatet. Si pas kushtetutës së Kosovës, komuniteti serb ka 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Deputetet e listës serbe bojkotojnë seancat plenare, por paraqiten çdo 6 muaj për disa minuta që të mos e humbin mandatin. Ndërkaq sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në qeveri, në dhjetor të vitit 2022, Kryeministri Albin Kurti emroi Nena Drashiq nga iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbjetesë në postin e ministrit për komunitetet dhe kthem. Ndërkaq Drashiq emroi Radojca Radomirovićin nga Leposaviçi si zëvendës së tij. Artan Muhaxhiri, sociolog dhe analist politik nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka indikacione për potencial të ndonjë ndryshimi radikal në spektrin politik kosovar. Qeveria Kurti gjendet në zonën e komfortit, është duke punuar me inercinë fitore së madhe në zgjedhjet e kaluara dhe nuk ndihet të rrezikuar seriozisht nga opozita, e cila ende nuk e ka gjetur çelësin e takurtimit të populizmit të gjithpranëshëm, thot ai. Si pas Muhaxhirit, gjatë fushatës zgjedhore, pritët që tema kryesore e Kryeministrit Kurti të jetë ndryshimi dinamikave në veriun e Kosovës, gjëtë të cilën të ta prezentoj si hapin e parë në transformimin afatgjatë të vendit, edhe pse situata në atë pjesë është largë nga të qenurit e zgjidhur me stabilitet organik. Kjo do të jetë atuja vetme e ti, sepse gjatë qeverisjes e drejtaneshme, përveç dëmtimit të raporteve me aleatet strategjik, nuk ka dëshmuar vizion realist për përmirësimin e problemeve socioekonomike, joshën e investimeve të huaja dhe avancimet infrastrukturore, vlerëson ai. Qeveria Kryeministrit Kurti në dy vjetët e fundit ka punuar intensivisht në vendosjen e pushtetit në veri të Kosovës, gjë që ka hasur në rezistencë nga popullata lokale dhe ndonjëherë edhe me kritika nga bashkësia ndërkombëtare. Disa nga vendimet që janë zbatuar janë riregjistrimi automjeteve nga targat serbe në ato të Kosovës, ndërrimi i patent shoferëve, heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e disa institucioneve që punojnë në sistemin serb.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha në Mitrovicën dhe nuk kanë marrë pagat për muajnë qërshor. Për këta arsye që 22 dit ata kanë ndërprer punën dhe thonë se nuk do të fillojnë derisa të bëhet ekzekutimi pagave. Nga menajmenti shprehen se janë duke bërë përpjekje për sigurimin e mjetëve, por nuk kanë dhëndo një afat kohor se kur mund të pritet realizimi i pagave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që 22 ditë më radhë punëtorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Mitrovic ka ndërprerë punën. Përfaqësues të minatorëve thanë se kjo ka ndodhur për shkak të mos ekzekutimit e pagave për muajin qershor, ndërka që nga fillimi i këtij muaji i mungojnë edhe shujtat ditore të ushqimit. Sipas tyre, arsye mos realizimit të pagave është keq menaxhimi i kombinatit dhe mungesa investimeve, ndërsa menaxhmenti mos ekzekutimin e arsyeton me mungesë të mjeteve financiare dhe rënje të prodhimit. Lidhur me situatën e krijuar të mërkurën me 31 korrik, sindikata punëtorëve të Trepçës ka mbajtur një takim me minatorët në të cilën ka marrë pjesë edhe kryeshefi ekzekutiv Bashkim Kurti. Pa marrjen e pagave dhe